Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako argiak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Izendatzen duenak dei egiten du. Eta norbaitek kasu egiten du. Eta etorri dator. Aldez aurreko hitzordurik gabe. Azalpenik gabe. Etorri dator. Bere izena, esanik edo pentsaturik, deikari zaion lekura. Hori gertatzen denean, norberak eskubidea du sinisteko, inor estela guztiz joaten. Arik eta deiadarretan, garretan, ekartzen duen hitz hori, hiltzen esten arte. Leioa memoriaren gainean. Itzi biltariak. Eduardo Galeano.
Bera, ahotsa gehiegi altxagabe joan da. Baina eragindu arrabotsa Eduardo Galeano uruguaiarraren heriotzak. Lotsaren muga bera gainditzeraino eragin ere. Galeanoren esaldi anpatuz bete dira sare sozialak. 21. mendeko erlijio ezkertiar usaineko baten mezu terapeutiko itxuran. Hiltzearen truke ordaindu beharreko presioa edo. Arnaz luzeagokoak irratiratu ditugu guk. Bi iturritatik. Xabier Alegriak itzulitako ispiluak. Mundu ia ororen historia. Eta Gerardo Markuletak itzulitako hainbat. Mila bidai zailean argitaratutako. Historio hiperlaburrak bildumakoak. Eta hitz ibiltariak liburutik atereak. Zelosamente gordean.
Domingo de Pascua. 1973. Montevideo, cuartel noveno de caballería. Jodida noche. Rugidos de camiones, ráfagas de metralla, los presos al suelo, boca abajo, manos en la nuca, un fusil clavado en cada espalda, gritos, patadas, culatazos, amenazas. A la mañana siguiente, Uno de los presos, que todavía no había perdido la cuenta del almanaque, recordó: hoy es domingo de Pascua. Estaba prohibido juntarse, pero se hizo. Al centro del barracón se hizo. Ayudaron los que no eran cristianos. Algunos vigilaban los portones de rejas y seguían los pasos de los soldados de guardia. Otros formaron un anillo de gente que iba y venía caminando como al descuido alrededor de los celebrantes. Miguel Brun susurró algunas palabras. Evocó la resurrección de Jesús, que anunciaba la redención de todos los cautivos. Jesús, que había sido perseguido, encarcelado, atormentado, asesinado, pero un domingo como este había hecho crujir los muros y los había volteado para que toda prisión tuviera libertad y toda soledad tuviera encuentro. Los presos no tenían nada, ni pan, ni vino, ni vaso siquiera. Fue la comunión de las manos vacías. Miguel ofreció al que se había ofrecido. Comamos, susurró, este es su cuerpo. Y los cristianos se llevaron la mano a la boca y comieron el pan invisible. Bebamos, esta es su sangre. Y alzaron la ninguna copa y bebieron el vino invisible.
Leyó a memoriaren gainean. Beste itsaso baten ertzean, beste eltzegin bat erretiro hartzekotan da bere beranduko urteetan. Lainotu egin zaizkio begiak, dardarka ditu eskuak. Heldua da agurraren garaia. Orduan, astapen zeremonia gertatzen da. Eltzegin zaharrak bere piezarik onena eskaintzen dio eltzegin gazteari. Halaxe agintzen du traizioak, Ameriketako ipar-mendebaldeko indioen artean. Joan doan artistak, bere maizulana ematen dio, hasten ari den artistari. Eta eltzegin gazteak, ez du ontzi perfektu hori begiratzeko eta miresteko gordetzen. Aitzitik, lurraren kontra lehertzen du. Mila puskatxotan hautsi. Puskatxoak jaso eta bat egiten ditu bere buztinarekin.
El puerto. La abuela Raquel estaba ciega cuando murió, pero tiempo después, en el sueño de Elena, la abuela veía. En el sueño, la abuela no tenía un montón de años, ni era un puñado de cansados huesitos. Ella era nueva, Era una niña de 4 años que estaba culminando la travesía de la mar desde la remota Besarabia, una emigrante entre muchos emigrantes. En la cubierta del barco, la abuela pedía a Elena que la alzara, porque el barco estaba llegando y ella quería ver el puerto de Buenos Aires. Y así, en el sueño, alzada en brazos de su nieta, la abuela ciega veía el puerto del país desconocido donde iba a vivir toda su vida.
Horia. Txinako ibairik beldurgarrienak, eren sugaren erokeria, edo jendearen erokeria dela medio, du horia izen. Txina txina izan baino lehen, goialdeetan ziren 10 eguzkietako baten gainean, zoardia zeharkatzen saiatu zen Kaufu eren sugea. Eguerdian guztiz ezina zitzaion su horri eustea. Eguzkiz sutan, egarriz ero, ikusi zuen lehen ibaira amildu zen eren sugea. Goialdeetatik ondoraino zerraldo erori, eta ur guzti guztia edan zuen, azken tanta ere. Eta ibaia ibilitako ubidea, lokatz horizko arro luzea besterik etzen engoitik. Bada kontaera hau ganora bakoa dela dioenik, eta diote historian egiaztaturik dagoela horia ibaiak duela 2000 urte inguru duela izen hori, elur, lokatz eta zabor oldeetatik babesle zituen auzoko basoak erail zizkioten ez geroztik. Jadea bezain berde izaniko ibaiak, bere izana galdu eta izena irabazi zuen orduan. Eta denbora joan ala, gauzak gero eta okerrago ziren. Harik eta ibaia estolda ikaragarria bilakatu zen arte. 1980an, 400 izurde bizi ziren bertan. 2004an, bakarra. ez zuen luze iraun.
Hombre y mujer, mujer y hombre. Un solo origen. La mitad la se contaminó y el origen fue separado en dos seres. No tenían ni memoria, ni pasado, ni siquiera tenían certezas a su lado. Y, sin saber de ahora en adelante, como si fuera un rito, cada ser anhelará encontrar su origen, transformado en un instinto o en un presentimiento. Sobre el vértigo de la espera, suspendidos en un hilo que se mece, se equivocarán nuevamente. Reacomodarán los colores para seguir creyendo. Para así desprenderse del cuerpo. Y en busca de una unión, este génesis que siempre buscamos, este génesis perdido reencarnará. Cederá a sus caminantes la libertad de entrelazarse y volver al origen. Arderán en una ciega emoción, sin asfixias, sin palabras y tal vez sin preguntas. Y sin preguntas, sin preguntas. Desmayada y eufórico, asustado y violento. Ella desmayada, él eufórico, él asustado y ella violenta. Como un nudo ciego en la garganta al no decir, en un respiro atómico, se inclina el vacío umbilical, devolviéndoles el principio. Ambos saben que ordenar el silencio matará la ambrosía. Al zarpar, será mejor bajar las velas y amarse toda la vida.
Primeras letras. De los topos aprendimos a hacer túneles. De los castores aprendimos a hacer diques. De los pájaros aprendimos a hacer casas. De las arañas aprendimos a tejer. Del tronco que rodaba cuesta abajo aprendimos la rueda. Del tronco que flotaba a la deriva aprendimos la nave. Del viento aprendimos la vela. ¿Quién nos habrá enseñado las malas mañas? ¿De quién aprendimos a atormentar al prójimo y a humillar al mundo?
Leioa diktadura ikusezinen gainean. Ama sufrituak morrontzaren diktaduran jarduten du. Adiskide arretatsuak mesedearen diktaduran jarduten du. Karitateak zorraren diktaduran jarduten du. Merkatu askatasunak aldiz inposatzen dizkizuten salneurriak onartzeko aukera ematen dizu. Iritzi askatasunak berriz, zeure izenean hitz egiten dutenei entzuteko aukera ematen dizu. Hautatzeko askatasunak finean, zein saltxatan jango zaituzten, hautatzeko aukera ematen dizu.
Nolakoa zatekeen Troiako gerra gudari ezezagun baten ikusmiratik kontatua. Jainkoek ezikusiarena egin eta guduen gain egan zebiltzan saientzat soilik gurari izaniko greziar xumeren batenetik, inork kantatu gabeko, inork zizelkatu gabeko gerlari bihurtu nekazari batenetik, erailtzera behartua zuketen eta Elenaren begiengatik hiltzeko batere gogorik etzukeen gizon erabat arrunt batenetik. Geroago Euripidesek egiaztaturikoa, barrundatuko zukeen soldadu xume horrek, alegia Elena sekulan etzela Troian izan, haren itzala baino etzela bertan izan, 10 urteko sarraskiek hain zuzen ere tunika huts batengatik gertatu zirela. Eta soldadu horrek biziraltekotan zer ote zuen oroit. Batek daki. Agian usaina. Minaren usaina. Eta horixe besterik ez. Troia jauzi eta 3000 urtera, gudek, usainek badutela dioskute Robert Fisk eta Fran Sevilla gerrakazetariek. Batean baino gehiagotan izanak dira berauek, barrutik dituzte pairatu, eta ustelkiratxori ezagutu dute. Bero, gozo, itxaskor, azala txulo orotatik barneratu eta erraietan atxikioi zaizuna. Sekulan utziko etzaituen goragalea.
Burokrazia. Sixto Martinezek Sevillako kuartel batean bete zuen soldadutza. Kuarteleko patioren erdian eserleku bat zegoen. Eserlekuaren ondoan soldadu bat izan ohi zen beti, guardia egiten. Inortxok ere etzekien zergatik egiten zen eserlekuaren ondoko guardia. Egin behar zelako egiten zen. Gau eta egun, gauero, egunero, eta belaunaldiz belaunaldi, ofizialek agindua eman eta soldaduek bete egiten zuten. Inork ez zuen dudarik egin, ez da galdetu ere. Horrela egiten bazen, eta betidanik egiten zen horrela, zer edo zergatik izango zen. Eta horrela jarraitu zuen, harik eta norbaitek, ez dakitzen general edo koronelek, jatorrizko aginduaren berri jakin nahi izan zuen arte. Gogotik miatu behar izan zituen artxiboak, eta luze arakatu eta gero, argitu egin zen kontu azkenean. 31 urte, 2 hilabete, eta 4 egun lehenago, ofizial batek eserlekuaren ondoan guardia egiteko agindua eman zuen. Pintatu berri zegoenez, etzedila inor, pintura freskoaren gainean eseri.
Pedro Saad caminó sobre las aguas del río Volga que el invierno había congelado. Fue en el centro de Rusia, una tarde de mucho frío. Él estaba solo, pero acompañado. Mientras andaba, iba sintiendo, a través de las gruesas suelas de las botas, la vibración del río que estaba vivo bajo el hielo.
Show Business. Isiltasun osoa. Jainkoei galde ari dira eta apaizak. Zezen zuria barren ustu dute, erraiak irakurri. Eta bapatean, musika leher, leherka eta uluka. Bai, bai ez diote jainkoek. Jaia, behingoan, az dadin, beraiek ere gogobetez erotuta daudela. Eriotzara doazenak, gladiadoreak, armak jasorik dira enperadorearen palkoari begira. Esklaboak dira, edota eriotzara zigorturiko gaizkileak. Zenbaitzuk ordea, lan bizitza zinez laburrerako luze prestatzen diren eskoletatik datoz. Enperadorearen atz erpuruak, lurrari begira azken eguna motz-motzean ezarri arteko bizitzan dirautela. Gladiadore entzutetsuenen aurpegiak saltzen dira armailetan, kameu, xafla eta trastetan marraztuta. Ogi egin berria bailiran saldu ere. Ikuslegoa erotzetik delarik trabesak biderka, irainak eta txaloak horroka. Hainbat egunez luza daiteke ikuskizuna. Enpresari pribatuek kobratzen dituzte sarrerak, ederki garesti gainera. Baina batzuetan politikoek doainik eskaintzen dituzte triskantzok. Armailak zapiz eta pankartaz jaintzioi dira orduan. Herriaren lagunaren alde bozkatzera deika. Hitz emanikoa betetzen duen bakarraren alde. Ondarreko zirkua, odolezko salda. Areatzara salto egin, eta erio borrokaldi betean ziren bi gladiadoreren artean, bitartekari jartzeagatik merezi izan zuen deuntasuna Telemako izeneko giristinoak. Birrindu, xe-xe egin zuen ikusleriak, arriz josita, ikuskizuna eten zuelako.
El árbol, el río, el hombre. Al árbol ya cortado, no lo claves en tierra, porque su copa seca no engañará a los pájaros. Al río que discurre, no le levantes diques, porque en el aire libre cabalgarán las nubes. Al hombre desterrado, no le hables de su casa. La verdadera patria, caro la está pagando. El árbol ya cortado, el río que discurre y el hombre desterrado, caro lo están pagando. Yo me he criado a puro campo, rancho, rebaño, maizal, con noches de historias viejas y mañanas de cristal. Bajo un cielo de gaviotas vi a mi padre trabajar. No sé si sembraba coplas por el modo de cantar. Un día yo vi un camino y me puse a caminar. Y anduve, anduve y anduve, mezclando dicha y pesar. Después de muchos trabajos en un mundo fui a parar. Un mundo de extraño nombre, se llamaba soledad. Angustias, ingratitudes, no me podrán lastimar mientras viva en ese mundo que se llama soledad. Solo podría cambiarlo, pero es imposible ya, por una noche de cuentos y una aurora de cristal. Solo podría cambiarlo, pero es imposible ya. Ni mi madre está en el patio, ni mi padre en el maizal. Al hombre desterrado, no le hables de su casa. La verdadera patria, caro la está pagando.
Teología. Katiximak irakatsi zidan, haurtzaroan komenientziaz on egiten eta beldurrez gaitzez egiten. Jainkoak zigorrak eta sariak eskaintzen zizkidan. Infernuaz egiten zidan mehatxu, eta zeruaren promes. Eta ni beldur nintzen, eta sinetxe egin nuen. Joan dira urteak. Ez dut dagoeneko ez beldurrik, ez sinesmenik. Eta edozelan ere, pentsatzen dut, burduntzian errena esaten merezi badut, hala izan dadila. Honela, purgatoriotik libratuko naiz. Erdi mailako turista zatarrez beterik egongo da eta. Eta azken finean, zuzen eta legez, gertatuko da. Zinez, merezi, merezi dut. Ez dut inoiz inorril, egia da. Baina adore edota denbora faltaz izan da, eta ez gogo faltaz. Enaiz igandeetan mesatara joaten, ez da jai egunetan ere. Besteren emazteia guztien gutizia izan dut. Itxusiena izan ezik. Eta beraz, apurtu egin dut, asmoz behintzat. Jainkoak berak Moisesen odoletan sakralizaturiko jabetza pribatua. Ez duzu, besteren emazteren, gutiziarik izango. Ez da zezenena ere, ez astoena. Eta gutxi balitz, maitasun ekitaldiak burutu ditut. Aurrez pentsaturik eta gogoz. Langileen kopuru handitzeko asmorik batere gabe. Ondotxo dakit, zeru altuan ezin ikusi dutela haragizko bekatua. Baina susmoa dut, Jainkoa, ezagutzen ez duen zerbait, ari dela kondenatzen.
Thank you.
Publicidad. Wagner Adum conducía su automóvil con la vista siempre clavada al frente, sin echar jamás ni una sola ojeada a los carteles que daban órdenes al borde de las calles de Quito y de las carreteras del país. Yo nunca maté a nadie, decía, y si tengo los años que tengo y sigo vivo, es porque nunca hice el menor caso a los carteles. Gracias a eso, explicaba, se había salvado de morir por ahogo, indigestión, hemorragia o asfixia. Él no había bebido un océano de Coca-Colas, ni había comido una montaña de hamburguesas, ni se había cavado un cráter en la panza tragando millones de aspirinas, y había evitado que las tarjetas de crédito lo hundieran hasta los pelos en el pantano de las deudas.
Eliza katolikoak asmatu zuen infernua, baita deabrua ere. Itun zaharrak ez zuen beti ereko burduntzi hori aitatu ere egiten. Ez da bere horrietan agerrarazten ere halako mamurik. Sufre usaineko, sarde erabiltzaile, isats eta adardun, atzapar eta apatxen jabe. Haker hankadun eta erentzuge hegaldunik. Elizak bere buruari galdetu zion, baina zer gertatuko da sariaz, zigorri gabe? Zer obedientziaz, beldur barik? Eta zera ere galdetu, zer izanen da jainkoaz, deabrurik gabe? Zer onkiaz, geizkia barik? Zerua balizko sari baino, infernua, mehatxu garbi, eraginkorragoa dela egiaztatu zuen Elizak. Eta harrezkero, bertoko doktore eta itasantuek izuikaratzen gaituzte, txerren errege omen den amildegietako sufrikarioa iragarriz.
Viento, haz pichar.
leioa, memoriaren gainean, azkena. Itxasoaren azpian, baleen kantuak bideiatzen du. Elkarri deika abesten baitute. Aire zaire, ibiltariaren txistuak bideiatzen du. Teiatu eta emakume bila ari baita gaua igarotzeko. Eta mundu urteetan barrena, amonak bidaiatzen du. Amonak galdezka bidaiatzen du. Zenbat falta da? Amonak etxeko teiatutik behera bere burua erortzen utzi, eta lurraren gainean bidaiatzen du. Haren txalupak, haurtzarorantz, eta jaiotzarantz, eta are, lehenagorantz bidaiatzen du. Zenbat falta da heltzeko? Amona Raquel itxu dago, baina bidaiatu ala, joandako garaiak ikusten ditu. Soro galduak ikusten ditu. Han, oioek ostruka arrautzak jartzen dituzte. Tomateek igel belarren antza dute. Eta ez dago, lau osto gabeko irustarik. Bere aulkian iltzaturik, oso ondo orrastua eta garbitua, eta almidoiztua, amonak bere bidaia batekoz besterako hori egiten du. Eta gonbidapena ere egiten digu guztioi. Ez izan beldurrik, dio. Ni, enaiz beldur. Eta txalupa harina labainduz doa, lurretik eta denboratik. Asko faltalda, galdetzen du amonak, badoala.
Historia viva. Según se cuenta en Veracruz, esta fue la primera casa de Hernán Cortés en tierras de México. Cortés mandó que fuera hecha de adobe con piedras del río Huitzilapan y corales de los arrecifes de la mar, cerquita del lugar donde había amarrado su nave capitana. La casa, todavía en pie, parece viva, pero ha muerto por asfixia. Un árbol enorme ha estrangulado con mil brazos la casa del conquistador. Ramas, lianas y raíces han aplastado las paredes, han invadido el patio y han tapiado las ventanas por donde ya no entra ni un poquito de luz. El tupido ramaje solo ha dejado una puerta abierta, abierta para nadie, mientras día tras día se sigue cumpliendo la lenta ceremonia de la devoración, un trabajo de siglos ante la indiferencia o el desprecio de los vecinos.
Celosamente gordea.